Maybe I'm foolish, or maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived? And what you...
Despedimos mes, despedímolo tamén falando de literatura e desas recomendacións que nos convidan tamén a pasar este tempo de confinamento pois doutro xeito, por que non? Cun libro, cunha lectura, cunha película, propostas que nos deixan xa case a diario dende as bibliotecas municipais. Hoxe, María Elena Becerra, bos días.
Hola, bos días a todos.
Xaman adiantaches, que hoxe son dúas as propostas, non?
Dúas propostas de dous temas que penso que están como moi de actualidade nestes momentos. Os pijamas e as casas.
Ainda vin un meme recentemente onde decía que poñamos outro tipo de roupa, que os pijamas son moi traicioneros.
Sí, pero bueno, mira, a ver, se pode ter un pijama para dormir. Despois podes ter un pijama así de mañá e de tarde, despois un pijama de noite, non?
Para os máis cools.
Efectivamente. De feito, hai tempo, lembro que se puxera de moda, eran pijamas de sair á rúa, incluso.
Sí.
O sea, que non vamos tan desencaminados.
Pois sí, imos con esos pijamas, por qué?
Pois mira, a verdade é que lembreime deste libro que eu teño na casa, ademais, pasei no tan ben con él, creo que ti tamén o coñeces, que o regalaches fai tempo, que é Memorias de un hombre en pijama, un cómic de Paco Roca, publicado pola editorial Astiberri. Paco Roca, seguro que os nosos ointes o lembran sobre todo por unha das súas obras que tivo moitísimo éxito, de feito adaptouse en formato animado tamén para a pantalla grande, que era Arrugas, que era un cómic sobre o tema do Alzheimer. Entón, a partir de aí, bueno, Paco Roca pois é un dos grandes nomes da banda deseñada en España, non? Cunha traxetoria, ademais, moi ecléctica. Pois dende, por exemplo, el invierno del dibujante, que era un homenaxe aos grandes historietistas dos anos 40-50, cómics como Las calles de arena, o último, El tesoro del cisne negro, que é así máis de aventuras, bueno, moi ecléctico. E, ademais de estos libros que publicaba e de outras cousas que facía, él todos os domingos nun xornal valenciano publicaba unha serie de tiras de carácter humorístico, non? Así unhas tiras de tono jocoso que se inspiraban pois en situacións do entorno social e persoal do autor, non? Sobre a vida máis ou menos así dos trintañeiros urbanitas, non? As súas cuestións persoais, bueno, estas cousas. Entón, nun momento determinado, decidiu recopilar todas esas tiras nun volume, que este Memorias de un hombre en pijama. Por que o título? Porque todas estas tiras arrancan dun desexo do autor, de Paco Roca, porque xa digo que teñen un certo carácter autobiográfico, que a súa ilusión, dende que era pequeno, era quedarse na casa e en pijama. Sen ter que vestirse, non? Quedarse traballando na casa e en pijama. Mira ti que apropiado para estes momentos que estamos a vivir.
Un home que anímicamente non sufriría esta situación.
Non. Entón, pois nada, é unha serie de tiras, xa digo, quizáis non arranquen a gargallada, pero sí que, por suposto, o sorriso. E hai moitos detalles da vida cotiá que moita xente van a sentirse reflexadas nelas, non? Hai unha película protagonizada por Raúl Arévalo deste libro, que a verdade eu non a vin, e as críticas non son excesivamente boas. E tamén hai unha segunda entrega, que agora non lembro o título, atemos na biblioteca, por certo, unha segunda entrega destas memorias.
Podemos escoitar uns segundiños dese tráiler que acompañaba a película que adaptaba precisamente este cómic.
Verás, tengo algo entre manos que te va a interesar. He estado escuchando tus aventurillas de soltero cuarentón y tienen mucha gracia. ¿Por qué no me cuentas eso con dibujos?
Háblanos de ti.
Yo siempre había buscado la felicidad por medio del amor. Todas esas historias de mi ajetreada vida acababan en mis entregas semanales. La serie era un éxito.
Yo también trabajo en pijama.
¿Nombre?
Soy tu padre.
¡Voy a ser padre!
¿Y estás contento?
También somos solteras.
Os presento a mi amigo.
Me llamo Paco. Choca.
Pero también yo necesitaba un jilguero a mi lado para ser realmente feliz.
Pois, María Elena, ti recomendas sobre todo o cómic.
Sí, de feito que a película non a vin, entón non poido nin recomendala, nin non. Pero sí que as críticas que escoitei dela non son moi boas.
Pois quedámonos co cómic, ademais sempre unha boa opción tamén para estes tempos, botarlle unha ollada na casa. Tens algunha recomendación máis?
Efectivamente, un libro maravilloso, la escritora vive aquí, da xornalista e editora italiana Sandra Pertignani, da editorial Gato Pardo, e que, é un libro delicioso, e ademais destes que atrapan, pero ademais que ten moita calidade na súa escrita, non? Sandra Pertignani, costame moitísimo dicir o apelido.
Non é doado.
Non. ao parecer é unha muller que estivo toda a súa vida convencida de que nada resulta máis revelador acerca dun ser humano que o lugar onde vive e os obxectos dos que se rodea, nas súas propias palabras, non?
Un pouco nesa liña. Eu agora estou me sorprendendo moitos programas de televisión que agora están facendo en de casa a través de videochamadas. Eu sempre, precisamente, te quedas pois con esa parte de atrás, non? Que ves aos presentadores.
Sí, a ver que ten este actor detrás, a ver esta cantante que se ve.
Perdona que te cortara.
Nada. Pois en 1986 comezou unha viaxe aos lugares e ás casas onde viviron as súas escritoras máis admiradas, non? Que son Marguerite Jusserner, que foi a súa casa, aínda que esta autora é belga, ela nun momento determinado da súa vida foise a vivir a un pobo nunha illa dos Estados Unidos, entón vai a América a visitar esa casa. Outro capítulo está dedicado á casa francesa de Colette, outro a casa danesa de Karen Blixen. En Inglaterra atopámonos a Virginia Woolf. E despois, dous mulleres que para min foron un auténtico descubrimento ás súas semblanzas. Unha porque non a coñecía, Gracia de Leda, que é unha escritora italiana que no ano 1926 foi galardoada co Premio Nobel de Literatura, e que de verdade que as páxinas que lle dedica son unha fermosura. Como están narradas a personalidade desta muller. E despois, Alessandra David Nel. Alessandra David Nel, eu a coñecía, e seguro que moitos dos nosos ointes, polo menos, coñecen esa anécdota da súa vida, que no ano 1924, aos 56 anos, disfrazouse de mendiga e conseguiu entrar na cidade de Lhasa, que estaba prohibida para os occidentais, para as mulleres todavía máis, non? Unha muller, se falamos deste libro despois no noso programa de literatura habitual, falaremos máis amplo e tendido porque, estas mulleres son interesantísimas, pero que esta Alessandra David Nel, sorprendente, vamos, que morreu aos 101 anos, pois ao nos 100 anos aínda renovou o pasaporte. É toda unha personalidade. Bueno, pois ela tamén se achega a súa casa francesa, ela era francesa, tamén con referencias, por suposto, os seus periplos por Oriente. E, bueno, xa digo, o libro es que está perfectamente entretecido. Están perfectamente entretecidos todos os retazos das súas vidas, todas as anécdotas, co que o paseo polas estancias das casas, os detalles nos que ela vaise fixando, e atrapa moitísimo.
É dicir, que é moito máis que unha mera descripción desas vivendas, non?
Por suposto, vamos, eu o lín como se fose unha novela de amor e luxo. A vida de Marguerite Yourcenar, por exemplo, bueno, é que é como un novelón.
Pois nada, hoxe dúas propostas moi recomendables, non?
Permíteme dicir unha cousa,
sí.
Que xa que estamos a falar desta editorial, desta obra de Editorial Gato Pardo, nos nas bibliotecas procuramos sempre botar un ollo, porque nestes días pois hai moitas editoriais que ofertan os seus libros de xeito gratuito ou os poñen a uns prezos moi asequibles, moito máis baratos. E xustamente, buceando aí pola web, pois atopamos que esta editorial Gato Pardo teñe moitos dos seus e-books, pero a uns precios espectaculares. Eu, por exemplo, comprei este de La escritora vive aquí a 1,33 €. Xa subiu, pero subiu, pero está agora a 2,84 €.
Cal sería o prezo habitual?
O prezo en papel son 20 €. En libro electrónico non a lembro en concreto desto, pero soen estar sobre os 9 € ou por aí.
Pois a diferencia é importante, eh?
Sí, de verdade que ten moitísimos títulos, é unha editorial que está a editar títulos que en España están descatalogados ou que nunca se publicaron no noso país, sempre mantendo que son obras de unha gran calidade, ou seja, porque por favor, botarlle un ollo.
Pois lembramos, xa para rematar, esa editorial e estas dúas propostas.
Memorias de un hombre en pijama, de Paco Roca, onde o autor plasma o seu desexo de vivir sen sair da casa e todo o día en pijama, e La escritora vive aquí, de Sandra Pertrignani, na editorial Gato Pardo.
Pois, María Elena Becerra, o dito, despedimos un mes de confinamento, arrancamos outro, esperemos que non sexa enteiro para quedar na casa, pero polo de agora sí, quedámonos con ese compromiso. Un saúdo.
Un saúdo. Don't put your blame on me.